екеуміз бірге өткізген күннің бәрі аңыз. Уақытқа бағынып бірақ барамыз, анда-санда алған хаттар арқылы ажырамай тұр әзірге арамыз. Олайымшы уақытқа сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда, хат жазып тұр жаураған жүрек жылысын.